Міністерства замежных справ Польши распаўсюдзіла інфармацыю, што пачынаючы з 1 студзеня 2011 года нацыянальныя візы для беларусаў будуць выдавацца бясплатна. Аб гэтым рэпартаж нашага беластоцкага корэспандэнта Юркі Ляшчынскага.
З 1 студзеня 2011 года Польша ліквідуе аплаты за ўязныя нацыянальныя візы для грамадзян Беларусі. Гэтае рашэнне Міністэрства замежных справ Рэчыпаспалітай ўжо ўзрадавала так прадпрымальнікаў на Беластоцчыне, як і самых грамадзян Беларусі. У камюніка міністэрства чытаем, што гэта доказ салідарнасці і прызнання для беларускага народу, які падчас выбараў 19 снежня даў моцны сігнал у падтрымку дэмакратычных зрухаў. Хочам дапамагчы нашым усходнім суседам у замацаванні еўрапейскай тоеснасці цераз часцейшыя кантакты з палякамі і другімі грамадзянамі Еўразвязу. Канец цытаты. Дагэтуль кошт аднаразовай польскай візы складаў 20 еўра, гадавой 65. Для многіх грамадзян Беларусі гэта сума была занадта вялікая. Неаднойчы беларускія ўлады звярталі на гэта ўвагу. За мінулы год тры польскія дыпламатычныя ўстановы ў Беларусі выдалі 173 тысячы рознага тыпу польскіх візаў. Новыя правілы ў значнай ступені пабольшаць лік турыстаў з Беларусі, але не настолькі, каб пагранічныя і мытныя службы абодвух краін з гэтым не справіліся. Усё будзе залежаць ад спраўнасці візавых аддзяленняў у польскіх кансулятах. Тым не менш, гэта важны крок уперад, аднак галоўнае, чаго чакаюць грамадзяне Беларусі, гэта поўнае знішчэнне візавага рэжыму. Беластока, Юрка Рашчынскі.